Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-istudju sa' Campus FM nsellmu l-kom u nilqgħukom għall-ħames programm fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela il-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sinna, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istessin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U l-ewwel kurżità llum fuq il-kelma din jiena qatt ma smajta, il-kelma antimakassar.
Sewa, hija kelma li kienet tentuża sewa anka u Malta, hija kelma biex ngħidlek kważi tentuża f'diversi pajjiżi. Ma ħa naraw da xejn, antimakassar aħna ħadni għamel l-Ingliż antimakassar. Sewa, ġifieri kellna nitkellmu fuq il-kidba, id-differenza hija bl-Ingliż hija bissi, bil-Malti hija bil-ka. Right, dik id-differenza. U dina tfisser biċċa drab. Jew dojli. Poġġuta fuq dar ta' siġġu biex tipproteġih, issa naraw minn xi issa tipproteġih. F'temna, mela għandek għata biex id-dar ta' siġġu, poltruna, sofan u xinu, right? Tħarsu minn xi ħaġa.
It-throwover tal-lum.
It-throwover, sewa. Din ġejja, miż-żejt ma kassar, mela ma kassar huwa żejt. Mela, allura sa tipproteġih din lata, din il-cover, jew dik li inti qed tissejħela throwover, right? Minn dan it-tip ta' żejt li huma kassar, li hu trademark ta' tonic għax-xar. Mela kien jindilek max-xar. Li kien jiġi prodott fil-bidu tas-seklu 19 minn Rowlett & Son. Dik il-ħabta kienet famuża. Issa dan it-tonic kien ikollu ingredjenti ġejjin minn ma kassar distret fil-gżira ta' Celebs jew Sulawesi fl-Indonizja. U għalhekk ġi ma kassar, il-ma kassar ħallisem ċo talisem niż-żejt.
Sewa.
Alright? L-anti ma kassar, allura din il-biċċa drab ħalli nibqgħu nsejħulha throwover, sewa, kienet introdotta bħala biċċa drab, biċċa għata, użata bħala cover biex tipprodeġi id-dar tas-siġijiet, poltruni, sufani, armchairs, mill-irjus imdelkin b'dak iż-żejt li kienu jafsu magħhom. U allura hekk ħadet dik l-isem. Ħadet dak l-isem, f'temna.
Illum m'għadix tintuża din.
M'għadix tintuża, llum aħna nużaw
throwover.
All right. Imma hija interessanti l-ġraja tagħha din għaliex turina kif minn pajjiż ġie l-prodott żejt u mill-prodott allura
mbagħad l-isem
ġie dan l-isem ta' din il-biċċa drab.
Ħamru din id-darba għall-verbi. Il-verbi tad-disa forma minn huma ġejjin?
Propjament fil-Malti aħna meta ngħidu l-forom, sewa l-forom imnislin, dejjem imnislin jiġifieri ġejjin minn xi forma oħra, u aħna x'aktar xilli immorru għall-ewwel forma anka meta dik l-ewwel forma tkun mietet intesiet fil-Malti. Ma ħalli bdew billi natu xie eżempji ta' l-verbi ta' disaforma, ħalli inkunu nafu fuq xie nitkellmu, l-verbi ta' disaforma huma dawk li jitkellmu bħal bjat, swiet, ħmar, ħżien, tjieb, ħxien, ecc. Right? Issa, il-forom tal-verbi huma dejjem mela kif qed ngħid imnislin jiġi verbi li xi darba kellhom l-ewwel forma. U allura ta' disaforma normalment ukoll ikunu ġejjin minn verbi tal-ewwel forma li kif qed ngħidu wkoll m'għadhomx jeżistu. Pereżempju bjat nimmaġinaw illi kien hemm fil-Malti xi verb tal-ewwel forma bajat. Ma nix illum, nix illum għanna ta' t-tieni forma bajjat. Deka mandux jasam. U tjib jistajkum, per eżempju, li kien hemm l-ewwel forma tejjeb. U l-istess għanna t-tieni forma tejjeb. Sewa, imma dawn il-verbi ta' t-tieni forma għandhom rabta mal-aġġettivi semitiċi li juru jew kuluri jew kwalità. Din hija l-karatteristika ta' dawn il-verbi ta' t-tieni forma fil-Malti. Sewa, u bħala kulur, per eżempju, għanna ħdar, sfar, ħmar, kħal, bjat, swiet, il-kuluri semitiċi kolla jista' jkollhom id-disa forma. Jew kella bħala kwalità. Tjieb, ħżien, ċkien, djieq, xien, sar, twal, irtab, ras, krieħ, sbieħ, bleħ, hemm da kollha. Ftemna, ġifieri għandek dar mela id-disa forma għandha dawn il-karatteristiċi li huma importanti. U fis-semantika dan huwa kunċett sabiħ għaliex mill-kwalità jew mill-kulur sawa qed naraw il-konnessjoni bħala azzjoni.
Ekku.
Ftemna, jekk jiena ngħid pereżempju narak tibjat, il-konnessjoni għamilta ma' abjat li huwa nom għal-verb, għamilt azzjoni.
Il-kelma kombinazzjoni, it-tifsiriet ta' din il-kelma.
Iva, dina il-biċċa tagħha hija li ġieli tintuża bħala koincidenza u ġieli tintuża bħala unjoni. Però ħana raw daqxejn il-ġirajja tagħha.
So jinkitbu b'mod differenti, le?
All right, ħalli nagħmlu distinzjoni mela fuq il-kitba. Mela ħanajt ku ke u kombinazzjoni u ko ke o kombinazzjoni.
Kattik kombina.
All right. Mela, ħan jieħdu kombinazzjoni, dik li bl-Ingliż tiġi chance jew coincidence. So. Din hija ħaġa mhix mistennija. Chance, insertatura, koincidenza, ħabta ta' xorti. Ġifieri b'kombinazzjoni l-tqajt miegħek.
Sewa.
Dak is-sens. Immorru għal kombinazzjoni li kif attenti aħna għandna l-verb ikkombina. Alright? Ġifieri bl-Ingliż tiġi combination jew union. U hawnhekk insibu żewġ tifsiriet. Taqit, unjoni, amalgamazzjoni, iblendjar, fużjoni, assoċjazzjoni, koalizzjoni, interessanti li dawn kollha għandhom daqsxejn ta' sfumaturi differenti fil-mod ta' kif jikkombinaw l-affarijiet f'temna. Per eżempju, bejn fużjoni u unjoni hemm tifsir differenti ħafna. U mbagħad hemm tifsir oħra. Kombinazzjoni bħala tlaqih ta' ħaġa ma' oħra. Ġifieri bil ma' ħadd ieħor wasla għal xi ftehim. Sewa, bħala tlaqih meta inti qed tlaqa ħaġa ma' oħra. Ftemna, dina mbagħad tidħol fl-erja tal-ġusta pożizzjoni. Qed nitkellmu issa fl-astratt hawnhekk. Mela allura it-tifsir ta' kombinazzjoni nistgħu inżommu permezz ta' kitba differenti, waħda bil-ku u l-oħra bil-ko. Right? U hekk inkunu nistgħu nispeċifikaw daqsxejn iktar, għax kemm fejn tiġi l-kombinazzjoni u mbagħad rridu naraw daqsxejn il-kuntest li ma ikun qed jirreferi. Sewa, għax kif fatt għandek aspetti xjentifiċi bħal fużjoni u blendjar. Imma mbagħad għandek aspetti soċjali bħal koalizzjoni, assoċjazzjoni, amalgamazzjoni, għandek aspetti differenti.
Kelma li mietet hija ħafa. X'i tfisser din il-kelma?
Sawa. Ħafa tfisser blata taħt l-ilma ħdejn xatt il-baħar. Mela għandek l-ilma, sawa, u taħt il-witch ikun hemm din il-blata. Però qiegħda ma' xatt il-baħar. Sawa. Sarriċin Anglot jiddeskriviha hekk il-ħafa. Ħanek fit-tarf tax-xifer tal-art mal-blat jew fix-xatt aktarx xiftit mawwar mill-mewġ. U akulina jfissirha hekk, a piece of rock near the shore lying just under the surface of the sea. Sunken rock. Jgħid? Alright. Issa, il-kelma ħafa tidherġejja mill-verb ħafa bil-ħħalxa fl-arbi u ħafa hija fit-tifsira tagħha hija ħeba. Alright? Issa hawnhekk qed naraw.
Toqrob.
Ħafna toqrob għax il-baħar sewa l-ilma qiegħed
issu jaħbija.
Ekku. U minn ħafa fl-arbi tnislet ħafija. Sigret. Right? Naturalment aħna ma nidħlux lejn is-sigret imma nibqgħu lejn il-ħabi. Mela semantikament dan it-tifsir joqrob ħafna kif qed ngħidu lejn it-tifsir Malti għax il-blata tkun moħbija bl-ilma u wieħed jista' jgħid illi qiegħda tajba. Anke bħala kelma kif kien nużawha għax huwa terminu illi juri karatteristika tal-xtutna. Mi jaf kemm hemm. Niftehmu minnhom dawn il-blatiet li bil-kemm jidru.
Allura pereżempju ħafi għandha x'taqsam?
Le, issa, ħaniġu għal ħafi. Ħafi illi tagħti n-nom ħafa, right? Fis-sens ta' stat ta' min ikun ħafi, ġifieri saqajh bla żarbun biex niftehmu, ġejja minn verb qarbi ieħor illi huwa ħafi. Imma l-ħa hija differenti. F'ħafa qed nippronunzja ħarxa posta ħar ħafa u ħafa sewa ġejja minn ħafi li hija soft hija radba. Right? Mela huma t-tnejn differenti. U l-inna tatna ċoj aħna wkoll fl-arbi nsibu ħafi bla żarbu. Sewa. Allura il-Malti ma jagħmilx distinzjoni bejnietom, mela kieku kellna dawn it-tnejn nagħtuhom, dak li jkun jgħid ara it-tnejn ishom għandhom l-istess ser, imma mhux l-istess ser fl-oriġini. Right? U fis-sens huma mbedin minn xulxin ukoll. Fis-sens temux waħda
il-blata
marbuta mal-ħabi u l-oħra marbuta mal-ħafi. Uxak, jiviri għandhom
xiasu. Kultant fil-Malti nbidlu il-pozizjoni ta' xi jitrif kelma. Dan għaliex jiġri?
Dan huwa proċess naturali fil-Malti, sewa, u huwa proċess interessanti wkoll għaliex jindika aspetti ta' perċezzjoni. Sewa, imma ħa naraw daqsxejn x'iridu nifhmu bih. Dan meta qed ngħidu li il-kliem ibiddel il-pożizzjoni ta' xi jitrid taġu fih. Sewwa din il-ħaġa nsejħula proċess ta' transpożizzjoni jew ċaqliq jiġifieri. Sewwa.
Hawnhekk qed nirreferu għall-kitba jew għall-mitkellem.
Qatt ngħidli huma. Naturalment jiena se nitkellem fuq il-mitkellem ukoll, imma jirrifletti l-kitba. Qed niftehmu għax pereżempju jekk jiena sanħares lejn kelma artal. Rajt, u naf li fl-oriġini kienet għal-tar, rajt, artal qed tinkiteb b'mod komuni, ma artal tingħat b'mod popolari u qed tinkiteb ukoll.
Per eżempju, qed tiġi nifmuh il-kelma smajt nies li jgħiduha arjuplan flok ajruplan.
Ejwa. U eħe, dawna jsir.
U mhux wieħed jew tnejn, bosta nies li jgħidu arjuplan.
Issa, dik hemmhekk.
Hemmhekk ma tgħidu biex jiktbu hemm.
Tittiktibha tajba.
Tittiktibha ajruplan.
Eħe, dan huwa punt importanti għaliex huwa parti minn dan il-proċess naturali li qed ngħidu, però ma jiddeterminax il-kitba. L-istess bħal meta per eżempju għaw xinis jgħidu ċkina minn flok ċina. Sewa ma tibdelomx dawn, niftehmu, jew inkella hemm għamla ta' dialetti wkoll li jgħidu konolla minn flok kolonna.
So.
Right? Dak li jkun ma ġiex aċċettat mod universali fil-Gżejjer Maltin, right? U stabilit. Għax, per eżempju, Artal tinħas ħafna iktar naturali Artal minn Altar.
Fil-fatt kont se nsaqsik dwar din, jiġri hekk għax inti tħossok iktar komdu biex tgħidha?
Imma mhux l-individwu silejn, mhux l-individwu, għax l-individwu tinsix għandu l-idjolet tiegħu. L-individwu għandu l-mod ta' kif jitkellmu. Qed niftehmu, jiġifieri jiena ġieli nisma' wkoll jaħtlu. Minn flok jidħlu. Niftehmu, ma dawn huma karatteristiċi ta' l-individwu. Jew inkella hawn min jgħidlek dubju, minn flok dubju. Ftehmna? Il-miktub naturalment irid jibqa' miktub, imma mbagħad kif jitkellmu n-nies għandhom ix-xejriet tagħhom.
Sewa.
Issa, però aħna fil-proċess tal-lingwa tagħna insibu ċerti għamliet dana ċaqliq tal-konsonanti speċjalment insejħulu teknikament bħala metatesi. Alright? Allura, insibu metatesi storika. X'inhi din metatesi storika? Din il-bidla tal-post ta' xi jitri jew sejjes f'kelma issir waqt il-modija tal-kelma mill-lingwa sors għal-Malti, minn fejn tkun ġejja għal-Malti. Sewa, issa da kollu riżanajt biex nispjega dak li staqsejt inti. Din għax in-nies jarawha hekk. Ma hawnhekk għandna spjegazzjoni storika. Per eżempju, il-kelma Arbija nusf aħna minnija nofs. Issa hawnhekk ħadd mhux ġej jgħidilna li m'għandniex ngħidu nofs, ma ngħidu nusf. Niftehmu nofs. Għamilniha hekk għaliex. X'aktarx illi nofs toqgħod għall-irsienna ħafna aħjar. Oħra, il-kelma Ingliża jew Taljana, altar jew altare, sewa kif għadna, aħna ngħidu artal fil-Malti. Hija bidla metatesi storika. Insibu il-kelma Arbija miżraq. Miżraq li hija lanza qasira bħal javelin, sewa. Fil-Malti aħna minnija merżuq li bna żerra. Ftehmna li tfisser raġ dawl jew suffarell twil, all right, ġifieri hemm daqsxejn ta' konnessjoni wkoll. Il-verb ittifes, ġifieri jintmess, fl-antik kien issa da fil-Malti sewa ittisef.
Maqluba.
Maqluba wkoll. Sewa mill-arbi asifa. Ok? Insibu fl-antik il-kelma trasport kienet tingħad straport. Dina niftakar n-nannu tiegħi jiena kien jgħidha straport. Ftemna fil-ħamsinijiet, ġifieri kemm qed ngħid fl-antik għal ċert relativament mhux fl-antik ħafna. Il-metatesi jidher li saret fl-isqalli però straportu nsibuh. U għaddiet għall-Malti, mela dawn huma ċaqliqiet storiċi. Niġu issa għal metatesi dialettali jew kellha kollokjali. Sewa, ġifieri hawnhekk sansibu distretti jew kellha kif qed ngħidu skont l-individwu meta jkun qed jitkellem. Sewa, il-bidla ġifieri ssir fil-mitkellem u jkollha ċirkulazzjoni f'komunità biss jew tkun karatteristika reġjonali jew kellha minn individwu. Semmejna konolla minn flok kolonna, pitlor. Minn flok petrol. Bezlaħ minn flok zeblaħ, naħtlu minn flok nitħlu, niqpow minn flok nipqow, jaqilbu l-bu.
Iva, di, komu.
Anka nikpu.
Iva, jom minn flok nipku.
Bħiċek, ġifiri, dawn huma każijiet ta' metatesi kollokjali. Għanna mbagħad il-metatesi idjolettali, ġifiri partikolari għal bniedem wieħed, mhux jew għal ftit, insomma, individwali, dawn ma jkunx hemm laqas dik il-komunità meta inti tgħid pereżempju pitlor, Aw ħafna li jgħidu għapitlor, mażiġ ngħidu li huma ftit waħdiet bħal dawn li ġejjin, sewwa għax il-bidla tkun fir-repertorju tal-individwu. Pereżempju, jgħidu spaxken minn flok spaxken. Sewwa dina tajli wieħed fuq ir-radju meta kont live, x'għad miżuri għala hekk din.
Qed tiġini f'moħħ il-kelma sturment.
Sturment ukoll.
Strument.
Iva, u dawna hemm xi eżampji bħal issa ma niftakarx.
Isu fl-aspett mediku.
Ta' uliet in-nanna venut fl-Amerika.
Min jgħid mort għamilt l-isturment.
Iva.
U meta ovvjament għalfinijiet ta' mużika hemmhekk strument.
Anka jiena eżatt. Jiena wkoll smajt, speċjalment ikun għaldaga dik hija daqsxejn kelma twila, allura mhux bil-fors jaħduha kollha kifini propja.
Sewa.
Jiena wkoll smajt minn il-kelma università jgħidha università pereżempju. Università. U kif kont qed ngħid ġwa mamma u li t-nanna venut, jgħati xie forum u koll minnom. Dawn, sewa, interessanti. Semmejna il-kas ta' ċkina, minn flok ċina, dina smajta minn għand massur da' xaħawċi. Jien, nifdem, jew nkunu individwali l-affarijiet, pero ma jkunx wieħed waħdu ta'. Din ta' ċkina, per eżempju, smajta u koll mand ħadd ieħor illi joqgħod bil-kirkara. Tarġa' ma' każijiet separati. U meta għandna l-metatezi letterarja jew kella retorika dina jagħmluha biskop apposta. Nerġa' nsemmi l-ġwan mamo juża frabika, pereżempju minn flok fabrika. Qed niftehmu biex juri livell edukattiv baxx fulet in-nanna venut. Dan huwa proċess interessanti wkoll fil-Malti. Ma wieħed dejjem irid ifittex ir-raġuni għaliex isiru daw l-affarijiet li jixtħu dawl ukoll fuq l-istampa tal-profil tagħna stess.
Hemm proċessi aktar ta' bidla.
Iva, ħa naraw dawn il-proċessi fl-ittri tal-kliem. Mela insibu bidla tal-post ta' xi ittri f'kelma. Sewa, din hija l-metatezi.
Dawk li diġa semmejna.
Li semmejna, sewa. U ma nix għafin u dun għagħu nirrepetu l-eżempji. Li ngħid, però, infaġar, ħafna drabi, jitfixlu għama infaraċ. Infaraċ ġifieri ġi konslat. Ftemna, imma infaġar huwa meta joħroġ lok inti jiddem mill-imnieħrek, ecc. Imma dawn jinbidlu.
Jiena naqlibhom per eżempju.
Nispera ma taqlibx intar. Għax jixtiqu. Nifdemu għallura. U eventualment, infaraċ, tiġi tfisser bħal infaġar. Bad, għax tanti komuni. Mel-dik hija bidla bħala metatezi li semmejna. U meta għandna bidla ta' ittra li tiddakkar minn oħra din insejħula teknikament assimilazzjoni, aħna ma ngħidux il-xemx, ma ngħidu x-xemx, u mbagħad għandna il-tzalzet, ngħidulu it-tzalzet, jassimila. Għandna bidla ta' konsonanti moħra bħal sellum, suppost bil-ma, imma għandna ngħidu
sellum.
Sewa nipen għax qampina, ma għaw ħafna Nipel. Sawa?
Lille.
Narċis. Aw min jgħid ranċis, per eżempju. All right? Lembut. Minn flok lembut. U lembuba l-istess. Bil-ma. All right? U mux bil-na. U kutrum bajsa. U mux kukkurum bajsa, per eżempju. Insibu bidla oħra. Ta' itra, jew ta' ħoss, per eżempju. Sulfarina minn
Sulfarina.
Eħe.
Twaqqa l-elle.
L-elle twaqqaħa ta' fa'għaliex. Dika suppost minn salfer.
Salfer.
Sewa, allura sulfarina suppost ngħidu imma assimilat. Illa assimilat magħha u ġiet sulfarina. Anzi, le, mhux assimilat, twaqqat, għax kieku assimilat kienet tiġi bil-fe doppja. Sulfarina. Għalkemm ġieli smajta sulfarina jien. Imma normalment tinkiteb suffarini.
Fil-plural forsi, ġib is-suffarini. Jina, per eżempju, ek nejda.
Ara, mek mela inti minti xa ta'amil twaqqih, inti għed ta'amil
assimilazzjoni. Fil-plural?
Eħe, għanna umbaħt kelma oħra interessanti, tsfunnarija, bil-fa, imma tsunnarija waqqat il-fa, wara tse, right? Dina komuni, nishtri, tiġi nishi, mort nishi, u jekk kalla jridna, idu kalla jridna, għamlu għawahda, t-vendana, u ma twaqqih. Li aħna nagħmlu fid-diskors. Mbagħad għandek bidla ta' konsonanti mill-oriġinal, sewwa, bħal meta aħna ngħidu il-verb fl-arbi kien afaza, afaza, aħna minnija abess. Fit-Taljan għan insibu viżibilju.
Aħna minnha
viżibilju. Sewwa, anka fit-Taljan insibu doċċa, aħna nagħmluha doxxa ħafna drabi. Fl-arbi insibu laqab. Bil-b, laqab, għamennija laqab. Il-b, għamennija me. Sawa. Issa, s-sirxie, insibuwa kultant, għandek xams, għamennija xemx. Right? Għandek, unbatanka bil-maqlub, xaġara, għamennija siġra. Din huma xejdulu, sa fit-teorija letterarja, unbat, narfu wkoll proċessi ta' bidla bħal apokopi. Ġifir fejn inti għandek telf taħsejjes, ġe, minflok ġewwa, ġi li tintuża fil-poezija. Għandna afarezi, ħsejjes mill-bidu, tini, minfloka tini. Sewa, sinkopi, telf taħos minn ġewwa, wħida, minflok waħida.
Sewa.
Right? U epentezi, zieda, s-sawnek, edana, fil-lingwa religjuża. Il-Malti daqqa jwaqqa xi ħsejjes mill-oriġinal.
U daqqa jżid.
U daqqa jżid. Infatti anka fej jidħol l-artiklu injam minn linjami. Mbagħad nagħmlu linka minn inka. Ink.
Inera
inżidu dik anka lotterija minn otterija.
Sfortunatament hemmhekk skadinna l-ħin naf li kienet fadlinna ħafna aktar xi ngħidu, però nistednukom biex tiraqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.